Twitter'da.
Radio Azadlıq.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhqirəcəm yox.
Görsən, təhqirəcəm
yox. Görsən, mən gətməyəm, mən subyektiv
yox, xarşıyla, xüsusi mənə anlam yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur sarayından kəndli daxmasına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə döşəyiblər, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz qarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa gəlmə
yox.
Yox, sən çəkdirə
çıxmaq. Sən mən getmirəm.
Mən objektivəm. Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim nam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz elektron məhkəmə sistemindən danışacağıq. Elektron məhkəmə, elektron hökumət layihəsi çərçivəsində artıq məhkəmələr elektron sistemə keçəcək. Bu nə deməkdir, nə ifadəyə gəlir? Elektron məhkəmələrdə indiki hazırdakı məhkəmələrdən nə fərqlər olacaq, hansı fərqlər olacaq bu məhkəmənin ümumi işinə və vətəndaşlara hansı imkanlar yaradacaq? Bax, bununla bağlı danışacağıq əziz dinləyicilər. Və studiyamızda bununla bağlı danışacağımız qonağımız vardı, hüquqşünas İntiqam Əliyev. Xoş gəlmiş müəllim.
Təşəkkürlər.
Əziz dinləyicilər, fikirlərinizi yazın bizə 057-44-10-17 və e-mailimizə yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azallıqradiosu.az. Həmçinin də zəng edə bilərsiniz bizə şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə əziz dinləyicilər. Biz bugün... Qeyd etdim, yenə də qeyd eləyirəm. Sırf elektron məhkəmə sistemindən danışacağıq və bunun nə mənaya gəldiyini açmağa çalışacağıq. Bax, bu mövzunu masaya yatıracaq əziz dinləyicilər. Həmçinin bildiyiniz kimi daimi dinləyicilərimiz bunu yaxşı bilirlər. Bizim efir ərzində hədiyyəli sualımız səslənir və hədiyyəli sualımızı tapan ilk 3 şəxs, 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq konturu hədiyyə qazanır. Əziz dinləyicilər, ona görə də aktiv olun ki və diqqətli olun ki hədiyyəli sualı eşitməyi nəzərinizdən qaçırmayasınız əziz dinləyicilər və biz başladıq. İntiqam müəllim, bir daha xoş gəlmisiniz. Mənim sizə iki xəbərim var. Biri şad xəbərdir, biri pis xəbərdir. Amma mən pisdən başlayıb, yox, yaxşıdan başlayıb, qoy pislə də siz cavabınızı pislə deyərsiniz, yəni pis xəbərlə bağlıdır deyərsiniz. Bax, yaxşı xəbər ondadır ki, mən elə elan elədiyim kimi elektron məhkəmə sistemi yaranır. Pis xəbər də oldu ki, şahidli və antlı məhkəmə layihəsi var idi, belə deyək, bu hazırlanmışdı ki, bir çox qabaqçıl ölkələrdə hələ də bu var. Yəni, məhkəmədə əzdinləcilər, məhkəmə prosesini izləyən şəxslər sonda hakimin iradəsi ilə, yəni hakimin belə deyək, tələbi ilə onlar mühakimə olunan təqsirkarların günahlı yoxsa günahsız olduğunu deyirlər, yəni fikirlərini deyirlər. Sırf yəni günahlıdır yoxsa günahsızdır. Bax, bunu deyirlər. Və bu bu əslində Azərbaycan məhkəməsində olmalı idi, çünki buna bağlı bir çox qanunlar qanun yazılmışdı, qanun layihələri işlənmişdi. Lakin belə deyək, qüvvəyə minməmişdi və qüvvəyə minməyə bir müddət sonra və bu yaxınlarda da artıq antlı məhkəmə sistemi, yəni Azərbaycanda artıq olmayacaq, çünki artıq bu qanun layihəsi çərçivəsində də çıxarıldı. Bax, bax, ikinci pis xəbərimiz də buydu. Mən istəyərdim ki, bax, bu andlı məhkəmə məsələsinin çıxarılması Azərbaycan məhkəmələri üçün nə verə bilərdi və nə də verməyəcək?
Əvvəla azadlığın dəyərli tamaşaçılarını və dinləyicilərini salamlayıram. Təşəkkür edirəm mövzuya görə. aktual mövzularda Azərbaycanda yaxşı və pis sözü, xüsusilə məhkəmələrdən söhbət gedəndə öz məna yükünü itirir demək olar. Yəni, yaxşıdır, yoxsa pisdir, andılar məhkəməsinin yığışdırılması pis xəbərdir, elektron məhkəmələrin yaradılması yaxşı xəbərdir, bir qədər mübahisəlidir məsələn bu cür qoyuluşu. Çünki bu ölkədə yaxşı, hətta yaxşı qanunlar belə işləmir. Bu ölkədə andlı məhkəmələrin tədqiq olunacağı halda belə məhkəmələr ədalətli olacaqdı, bu suala cavab vermək çətindir. Amma andlar məhkəməsi qeyd elədiyiniz kimi inkişaf etmiş ölkələrdə, müstəqil məhkəmələr olan ölkələrdə, demokratik oturuşmuş sistemi olan ölkələrdə, demokratik institutlar olan ölkələrdə tətbiq olunur və çox uğurla da işləyir. Və Azərbaycanda bu sistemin tətbiq edilməməsinin, daha doğrusu qanunda nəzərdə tutuldu, amma real həyatda biz onun nə olduğunu görmədik. Bunun bir səbəbi də ölkədə məhkəmələrin ədalətli olmasında, o cümlədən məhkəmələrin müstəqil olmasında hakimiyyətin marağı olmamasıdır. Xeyli mübahisələr var idi andlı məhkəmələrlə bağlı. Andlı məhkəmələr çox bahalı bir şeydir. Andlı məhkəmələrin tətbiq edilməsi, uğurla tətbiq edilməsi üçün xeyli salda vəsaitlər lazımdır. İlk növbədə siyasi iradə lazımdır və digər xeyli başqa şeylər lazımdır. Yəni yetkin vətəndaşlar, təhsil, tutaq ki, müstəqil məhkəmələr və media, bütün bunlar olmayan yerdə çətin andlılar məhkəməsi işləyər. Ona görə andlılar məhkəməsinin yığışdırılmasından düşünmürəm ki, çox şey itirdik və yaxud da ki, andlılar məhkəməsi tətbiq olunacağı halda, indiki halda çox şey qazanacaqdik. Amma məyusluq gətirir bütün hallarda.
Bütün hallarda məyusluq gətirir deyirsiniz. Bax, necə ola bilərdi, əgər olsaydı, düşünə fərz edək ki, məsəl üçün məhkəmə prosesində tutaq çox məşhur son zamanlarda məşhur məhkəmə proseslərindən nidaçıları məhkəmə prosesində gələn bir çox tamaşaçı, izləyici var idi. Və sonda hakim, məsəl üçün, qərar çıxarmamışdan qabaq, həmin o izləyicilərin rəylərini soruşur. Sizcə o izləyicilərin rəyləri necə olardı? 100% nisbətində götürsək.
Hə, ona görə deyirəm. Yəni, məsələn, Amerikada və ya andlılar məhkəməsinin tədbiq olduğu ölkələrdə toplum, cəmiyyət, hökumətlər məhkəmələrin müstəqil olmasında maraqlıdır. Çünki onun ictimai tələf var. Yəni, başqa cür davrana bilməzlər. Və o ölkələrdə həmin o məhkəməni həyata keçirəcək andlılar, o qərarı verdikdə verəcək andlılar böyük bir seçimdən keçərək müəyyənləşdirilirlər, o komanda müəyyənləşdirilirlər və o komandanın üzvləri qərarları qəbul edəndə onları təsir rıçaqları və ya onların təyin olunması zamanı ən hansı bir subyektiv amillər çox minimum indirilir. Azərbaycanda, məsələn, nidanı prosesini nəzərdə tutsaq ki, tək qanunvericiliyə görə nidanın prosesini andlılar məhkəməsi keçirməlidir. Bu halda belə hakimiyyətin yetərincə rıçaqları var ki, seçki komissiyalarında müstəqillər adı altında öz adamlarını yerləşdirdiyi kimi, ta ki, müxalifət nümayəndələri adı altında faktik olaraq hakimiyyət əlaltısı olan partiyaların nümayəndələrini yerləşdirdiyi kimi, hamısını nəzərdə tutmuram, amma ümumi danışıram, yerləşdirdiyi kimi orada da andlar məhkəməsində, andlar simasında çox güman ki, hakimiyyətə tələblərinə cavab verəcək, hakimiyyətin istədiyi adamlar yerləşdiriləcəkdir. Amma normal ölkələrdəki andlılar məhkəməsi olsaydı, təbii ki, nidaçıların işindən bağlı, İsmaillı işindən bağlı, Anar Məmmədlinin və digərlərinin işindən bağlı çıxarılacaq verdiklər həmin şəxslərin xeyrinə olacaqdır. İndi həbsdə oturan şəxslərin xeyrinə olacaqdır.
Yəni, bir baxımdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, əgər andlı məhkəmə olsaydı, həmin proseslərə, yəni, belə deyək, İntiqam müəllimin sadaladığı həmin məhkəmə proseslərinə izləyicilər, o ki, belə deyək, doğru qərar verəcək, sırf ədalətli qərar verəcək izləyicilər yox, belə deyək, bir qədər qərəzli qərar verəcək izləyicilər olacaqdı, yəni sifarişli izləyicilər olacaqdı. Hər halda bu İntiqam müəllimin fikri dəzli izləyicilər. Bax, elektron məhkəmə necə olacaq? Bu elektron məhkəmə ümumiyyətlə birinci eşidəndəsiz. Hər ki, biz buna belə deyək, dərindən giriş eləməyə bir nəzəri olaraq, bir ifadə olaraq, bir anlayış olaraq sizə nə ifadə edir?
Yəni o bir daha qayıdım o Anadlar məhkəməsinə, sonra bu sualınıza keçim. Elə təsəvvür yaranmasın ki, mən Anadlar məhkəməsinin əleyhdarlarından idim. Mən sadəcə olaraq onu bildirirdim ki, o sistemin işləməsi üçün vacib digər elementlər lazımdır. O elementlər yoxdur və o elementləri də yaratmaq lazımdır. Əminəm ki, vaxt gələcək Azərbaycanda Anadlar məhkəməsinə yenidən qayıdacaq, çünki çox progressiv bir institut sayıram onu və vətəndaşların ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində rolu baxımından çox əhəmiyyətli bir institutdur. Elektron məhkəmələr nə deməkdir? Əslində qalsa, bu sərəncamın özündə nə məqsədlə onun yaradılıb, yəni qeyd olunub. Və bilmirəm, siz onu elan eləyəcəkdiniz, yoxsa elan eləməyəcəksiniz?
Buyurun, siz elementləri,
yəni, elementləri elan eləyim.
Siz elan eləyim və elədikcə də biz onlara efir müddətində münasibət bildirək.
Təbii ki, bunlar tamaşaçılarda, dinləyicilərdə də təsəvvür olsun.
Aha, yəni biz
müasir texnologiyaların, məhkəmələrin fəaliyyətində tətbiqi, məhkəməyə müraciət imkanlarının genişlənməsinə, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində süründürməçilik və sui-istifadə hallarının qarşısının alınmasına, aşkarlıq və operativliyin təmin edilməsinə, məhkəmə qərarlarının icrasına, nəzarətin effektivliyinin artırılmasına, elektron kargüzarlığın və elektron sənəd dövriyyəsinin təmin edilməsinə xidmət edəcəkdir. Bu canı buradır. Və elektron məhkəmə informasiya sistemi nələri təmin etməlidir, onu da sərəncamda aydınlıq gətirilir. Ərizə, şikayət və digər sənədlərin elektron formada qəbul olunur. Yəni indiyə qədər biz şikayətləri aparıb məhkəməyə təqdim etməli idik yazılı şəkildə və yaxud da ki biz poçtla onu göndərməli idik məhkəməyə, yalnız bu halda sənədlər qəbul olunurdu. Burdan belə başa düşmək olar ki, bundan sonra siz burada oturub Azadlıq qəzetinin əməkdaşının haqqı pozulduqda şikayətinizi e-mail vasitəsilə, bilmirəm, Skype vasitəsilə, hər hansı digər formada məhkəməyə göndərə bilərsiniz. Məhkəmə də onu qəbul etməlidir. Cinayət işləri, mülki və inzibati iqtisadi məhkəmələrə dair və inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın elektron qaydada aparılmasını və sənədlərin elektron dövriyyəsini eyni ilə, yəni o dediyimizin davamıdır. Məhkəməyə daxil olan işlərin hakimlər arasında avtomatlaşdırılmış qaydada bölgüsünə aparılmasını. İndiki sistemdə sədr müəyyən edir hansı hakimə hansı iş düşəcək. O bir sistemin mahiyyətində də korrupsiya dayanır. Çünki yağlı pullu işləri bir qayda olaraq hakimlər arasında dava düşür ki, niyə mənə siyasi işləri verirsən, pullu işləri filan hakimə verirsən. Bu cür mübahisələr tez-tez olur. Yəni bütün dünyada çoxdan tətbiq olunan bir sistemdir. Bir nəfərin iradəsindən asılı olmur.
Ya avtomatik olaraq, yəni
növbədə kimdirsə o kompüter həll edir. Heç kim həll eləmir, heç kim də müdaxilə eləmir. Hərçənd ki biz
yəni bundan sonra belə olacaq.
Olmalıdır daha doğrusu.
Yəni bu sərəncama əsasən.
Ya olmalıdır belə yazılıb. Belə olacaq, olmayacaq bilmirik. Yəni o da çox mübahisəlidir. Məhkəmədə işlərə baxılması vaxtlarına dair elektron cədvəlin tərtib edilməsi, yəni elektron cədvəl olacaq, yəni qələmlə, ruçkana yazmayacaqlar, biz girib kompüterdə onu oxumalıq. Əslindən qalsa bunların bu dəyişikliklərin, yeniliklərin və yaxud da ki bu müddaların çoxu qanun və işdə var idi, amma bəziləri tədib olunmur, bir daha prezident xatırladır bunları, məqsədi nədir, yaxşı niyyətlə edir, pis niyyətlə edir, o barədə sonra danışarıq. Məhkəmə prosesində iştirak edən şəxslərə məlumatlarını elektron qaydada, elektron poçt, SMS məlumatlandırma vasitəsilə çatdırılmasını. İndiyə qədər poçt idi və hakimlər tez-tez şikayətlənirdilər ki, bizə hökumət 700-800 min manat əmək haqqı verir və təqribən o xərcin, o pulun 600-700 manatı biz xərcləyirik həmin o poçtla məktubların, nə bilim, bildirişlərin göndərilməsinə. Dediklərinə görə dövlət büdcəsindən ayrılan pullarlar çatdırılmır və yaxud az idi. Ona görə öz ciblərindən xərcləməli olurdular. Təbii ki, hakim onun cibindən xərcləyirsə, onu müştərilərdən, dırnaq arası müştərilərdən, iddiaçıdan cavab edən və s. almalı idi. Rüşvət formasında almalı idi. İndi bu dəyişikliklərə görə, bu sərəncama görə bütün bunlar elektron poçt vasitəsilə bizə SMS gələcək ki, ayın 5-də tutaq ki, məsələn, Yafəz
Əkrəmoğlunun
deməli Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı iddiasına baxılacaq. Yəni Respublika Prokurorluğunun ya da cinayət işin qaldırılmasından, qanunsuz imtinasından bağlı şikayətinə baxılacaq. Yeri gəlmişkən Yafəz bəyin o şikayəti ilişib qalıb prokurorluq orqanlarında və axtarmaq istəmirlər. Yəni SMS vasitəsilə məlumat gələcək və artıq poçta xərclərə dəftər kitaba ehtiyacı olmayacaq. Bu hissədə saxlaya bilərəm, sonrakı hissəsini davam eləyə bilərəm və yaxud ki, davam eləyə necə desəniz.
Siz bax, bir maddən də oxuyun, 2.6-nı da oxuyun, onunla bağlı sualımızla başlayaq.
Yeri gəlmişkin, yaxşı tutdunuz. Məhkəmə proseslərinin audio, video və digər yazan texnika vasitələrini istifadə etməklə qeydə alınmasını və onlara onlayn rejimdə müşahidə etmək imkanının yaradılmasını. Anladım ki, bu sualınız nə ilə bağlıdır. Çünki doğrudan da biz məhkəmə proseslərində olanda orada polisdən tutmuş mülki geyimli şəxslərdən tutmuş icraçılardan tutmuş onun onun cibinə girirlər, onun sumkasını axtarırlar, onun nə bilim üst başını axtarırlar, ondan kameranı alırlar, bundan telefonu alırlar. Yəni dəhşətli bir abırçı şeylərdir bunlar. Əvvəla adamlardan məhkəmə zalında telefonu alması qanunsuz bir şeydir. Vəkil telefonla prosesə girməlidir, çünki ona istənilən vaxt zərf zəng eləyə bilərlər. Jurnalistin Abbas Əli bəyin, ya bilmirəm, istənilən bir jurnalistin məhkəmə prosesində, məhkəmə zalında, məhkəmə prosesində, ya bilmirəm, koridorda istənilən bir şey çəkmək haqqı var. Sadəcə məhkəmə zalında nəyi çəkə bilməz? Məhkəmə prosesi başladıqdan sonra bütün ölkələrdə bununla bağlı məhdudiyyətlər var.
Yəni, mətbuata açıq yoxsa qapalı?
Yox, məhdudiyyəti açıqlıq və qapalılıqdan getmir. Çəkilişlə bağlı məhdudiyyətlər var. O da nədən bağlıdır? Məsələn, yəni siz, məsələn, siz şahid ifadə verirsə, onu çəkirsinizsə, bu şahidə təzyiq kimi qiymətləndirə bilər. Çünki şahid düşünəcək ki, mənim bu dediklərimi sabah tutaq ki, minlərlə adam qulaq asacaq, televiziyadan qulaq asacaq, qorxa bilər. Yəni, onu öldürə bilərlər, ona təzyiqlər ola bilər. Ona görə o şahidlərini və yaxud da ki, məhkəməyə təzyiq kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni, məhkəmə proseslərini niyə stadionda aparmırlar? Çünki stadionda aparlanda hakim 10 minlərlə adamın o təzyiqindən, baskısından asılı olur. Yəni, istifa deyə qışqırsalar, bu artıq məhkəməyə təzyiqdir. Və yaxud da ki, adamların, ona görə məhkəmələ bağlı müəyyən məhdudiyyətlər ola bilər. Amma sən telefonla girə bilməzsən, sən ümumiyyətlə heç nəyi çəkə bilməzsən, orada polislər öz başınalıq eləyirsən, bunu video ala bilməzsən, məhkəmənin ümumiyyətlə içinə girmək olmaz, bu dəhşətli bir abırçı bir şeydir. Məhkəmə...
Amma belə də bir şey düşünək də, yəni mən sırf məsəl üçün o şeyləri haqq qazandırım, bir jurnalist olaraq mənim də belə deyək, hüquqlarımı və vəzifə səlahiyyətlərimi çərçivələşdirir, yəni qarşısını alır. Yəni mən də istəyirəm nəyisə çəkəm, amma onu da qoymurlar. Yəni çəkilməsi mümkün olan, icazəli olan belə deyək, kadrlar da götürməyə imkan verilmir jurnalistlər üçün. Amma belə düşünək də, əgər məhkəmədə həqiqətən də bu olsaydı, yəni kamera ilə girmək olsaydı, şahidin ifadəsi məsəl üçün deyirsiz çəkmək olmaz. Məsəl üçün
dedim ki, bəzi hallarda məhdudiyyət qoyula bilər. Onda bu bütün hallarda yox. Yəni ağır bir cinayət bağlıdır. Hacı Məmmədovun prosesidir. Şahid ifadə verməyə qorxur. Yəni anonim saxlanıla bilər. Hər prosesdən də getmir. Bu nə deyir? Sərəncamda yazılanlar nə deyir? Deyir ki, onlayn oturub sən prosesə baxa bilərsən. Bu o deməkdir ki, əgər mən onlayn oturub o prosesə baxıramsa, o deməkdir ki, onu çəkirlər. Çəkirlərsə, deməli jurnalist əlində kamera onu çəkə bilər. Nə məhdudiyyət ola bilər ki? Yəni məntiqində nə dayanır?
Biz bunu belə məntiqinə dəyənəcəyik. Amma sırf mən usalım onladı ki, bax, indiki Azərbaycan şəraitində, Azərbaycan jurnalisti və Azərbaycan məhkəməsi belə deyək, fonunda bunu düşünsə ki, hər ora qoyulsa, hər hansı bir jurnalist kamera ilə girilsin, amma deyilsə ki, filan şeylər çəkilməməlidir, sizin məsəl üçün sadaladıqlarınız, yenə də çəkilməyəcəkmi? Həmin o jurnalist onu çəkməyəcəkmi? Və o çəkən jurnalist üçün məhkəmənin qərarı olduğu halda bir cəza tədbiqi varmı?
Əslində qalsa, indi texnika ilə inkişaf edib ki, istənilən adam hökmən deyil ki, əlində yekə bir kamera, 2 kilo kamera tutur nəyisə çəkəsən də. Yəni, dəfələrlə biz görmüşük ki, o proseslərdən ki, qadağan edib hakim çəkməyi, sonra YouTube-da yerləşdirib. Haqlı edərək jurnalistlər o materialları YouTube-da yerləşdirirlər və yaxud sosial şəbəkələrdə yayırlar da. Haqlı da edib, onları çəkirlər. Və jurnalistin burada bir məsuliyyəti yaranır deməzdim. Hərçənd ki, bir daha deyirəm, öz başınalıqdır. Hakimin elədiyi öz başınalıqdır. Çünki sən əgər ədalətli məhkəmə prosesi aparırsansa, sən qaydalara uyğun, qanuna uyğun məhkəmə prosesi aparırsansa, utanacağın, qorxacağın bir şey olmalı deyil də. Yəni, prosesin çəkilişinə, yazılışına, diktafona yazılışına səni mane ola biləcək hansı əsasların ola bilər ki, sən onu qadağan edirsən jurnalistlərə bunu etməyi. O anlamda, yəni, xeyli suallar var. Və bu sərəncamda bir daha deyirəm, vurğulananlar onu deyir ki, yəni, indiki halda baş verənlər öz başınalıqdır, qanunsuzluqdur və onlayn çəkiliş yəni icazə verilməlidir. Veriləcək, verilməyəcək ayrı söhbəti mövzusudur.
Bu bax elə bu sərəncamla bağlı yenə də o dərininə gedəcək. Yenə də üzdən hələ də istəyirəm ki, biraz da müzakirəmiz davam eləyək. Bax istərsəniz baxırsan, sırf bununla bağlı konfrans da keçirildi ayın 12-sində. Yəni belə deyək, sırağı gün, bir gün bundan qabaq. Konfrans da keçirildi və orada bir çox səlahiyyətli şəxslər, məhkəmə işçiləri, hər hansı bir belə deyək, bir hüquqşünaslar, ki təşkilatların belə deyək, nümayəndələri, onlar da və prezident də öz sərəncamında hətta sırf bunun məhkəmənin ədalətinin təmənnasına, bu şəffaflığın səmərəliyinə və bu tip bax belə-belə ifadələr səsləndirir. Mən o ifadələrdən birini oxuyub, o sizin fikirlərinizi soruşmaq istəyirəm. Məsəl üçün, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin özü Çingiz Qənizadə xəbər saytlarının birinə bildirib ki, elektron məhkəmə informasiya sisteminin yaradılması, ədalət mahkəməsinin həyata keçirilməsi zamanı, şəffaflığı, insan və vətəndaş hüquq azadlıqlarının səmərəli müdafiəsinin təmin edilməsinə xidmət edəcək. Yəni, bu, onu demir ki, bundan qabaqki məhkəmədə, yəni sıravi sıradan olan məhkəmədə bunlar qorunmurdu, ya bunlar təmin olunmurdu.
Hə, bizdə elə olur. Uzun illər biz deyirik ki, ölkədə korrupsiya var. Deyirlər ki, yoxdur korrupsiya. Deyirik ki, məhkəmələr ədalətli qərarlar çıxartmır. Siyasi məhbuslar ədalətsiz məhkəmələrin, məhkəmə proseslərinin nəticəsi deyirlər, yoxdur belə bir şey. İndi bizə deyirlər ki, siz şəffaflıq yox idi, indi bundan sonra şəffaflıq olacaq. Yəni bu cür şeyləri biz tez-tez eşidirik. Yəni prezident sərəncam verdi, artıq şəffaflıq olacaq. Daha normal bir şeydir. Ümumiyyətlə prezidentin bu cür şeylərlə bağlı sərəncam verməsi, yəni prezidentin qərarlar verməsi anormal bir şeydir. Bunlar qanun onlar səviyyəsində çərçivə tənzimlənməlidir. Amma bu ölkədə hər şey, bütün hakimiyyətlər hakimiyyət bölgüsü olmalıdır. Bütün hakimiyyətlər bir nəfərin əlində cəmləndiyi üçün belə şeylərdə prezident həll edir. Amma başqa məsələnin başqa tərəfi də var. Təbii ki, buradakı şeylər əgər həyata keçilsə, məsələn, Nidanın məhkəmə prosesindən onlayn prosesə oturub bizim evdə vətəndaşlar, əminəm ki, əgər proses onlayn olsa, yəni minlərlə, on minlərlə adam prosesə baxacaq və o biabırçılıqları görəcək. İnsanların molotov gənclərin evinə, günahsız gənclərin evinə molotov kokteyli atıb, bir nəfərin dediyi kimi kotletini atıb, sonra da onu oradan çıxardıb insanları məsuliyyətə cəlb eləyən adamların sifətini görəcək, onların yalan danışdığını görəcək. Və yaxud ki, ölkədə 20 il ərzində son 90 üçdən bu tərəfə bütün seçkilər saxtalaşdırılıb və seçkiləri saxtalaşdırılan adamlar qalıb bir tərəfdə. Bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin 15-ə yaxın qərarı var. Hökumət özü seçki saxtakarlıqlarını İsa Qəmbərin, Eldar Namazovun, Mir Mahmud Fəttayevin və digərlər Yaqub Məmmədovun işində etiraf edir. O adamlar qalıb bir tərəfə, bir nəfəri cəzalandırmayıblar. Anar Məmmədli seçkilərin nəticələri ilə bağlı hesabat dərc edir, tənqidi hesabat dərc edir və nə baş verirsə, onları həmin hesabatda əks etdirir və onun hesabatında yazılanlarla digər beynəlxalq təşkilatlarının insan hüquqları, ATƏT-in insan hüquqları bürosunun yazdıqları arasında elə bir fərq yoxdur. Anarı cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər, Anarı və Bəşiri cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər, həbsə atırlar ki, sizin hesabatınız seçkiləri saxtalaşdırılır. Bu o qədər biabırçı bir şeydir.
Yəni ki, oradakı maddə o idi ki, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək seçki nəticələrini saxtalaşdırmaq.
Hə, seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmaq yalnız vəzifəli şəxslərə aid olan normadır da. Onu QT rəhbərinə heç cür yapışdırmaq olmaz. İnsanlar da o prosesə baxacaq və Mirzə Cəlil demişkən deyəcək Tusin üzü-üzə də bax Tusin üzü-üzə istəyəcək mi hakimiyyət insanlar o ifadəni işlətsinlər? Çox üzr istəyirəm dinləyicilərdən, amma bəzən də oradan da cəmiyyəti şoka salan ifadələrdən istifadə etmək lazım gəlir də. Tusin üzü-üzə demək hissi hər dəfə o proseslərdə iştirak edən hər bir kəsin vicdanlı adamın ürəyindən keçir və Tusin üzü-üzə də əslində qalsa dəfələrlə səsləndirir. Hökmən o ifadə səsləndirilməli deyil də. Adamlar bunu səsləndirirlər.
Bax, bu video məsələsində elə sırf bu texniki təchizatlar olacaqdı məhkəmə zallarında və məhkəməni onlayn şəkildə izləyə biləcəyik. Bu bax, siz deyirsiniz ki, halda yəni filan məhkəmə proseslərində izləyiriksə insanlar bunu görəcək, ədalətli və ədalətsiz olduğunu artıq məhkəmə qərarına son verib başa düşəcək. Yəni burada bir şey olacaq. Və burada sərəncamda da göstərilir və konfransda da dəfələrlə səsləndi ki, bu ictimai nəzarət məhkəmə sisteminə, məhkəmə proseslərinə ictimai nəzarəti artıracaq. Bax, ictimai nəzarət nəyə ifadə edir məhkəmə üçün? Ya, məhkəmənin qərarı əgər bir hakimdən asılıdırsa və hakimə heç izləyicilərin təzyiq olmaması lazımdır, bunu dedisə, ictimai nəzarət hakimin qərarına nə qədər təsir edir?
Əslində qalsan, normal ictimai nəzarət məhkəmələrin açıqlığı formasında özə çıxır. İstənilən adam, jurnalist, nə bilim, beynəlxalq təşkilatının nümayəndəsi, adi vətəndaş girib məhkəmə prosesində iştirak edir. Yəni məhkəmə zalına girə bilər, məhkəmənin binasında istəsə gəzə bilər. Mən nə bilim, 20-yə yaxın ölkədə olmuşam, imkan düşəndə məhkəmələrə gedirəm. Ali məhkəməsindən tutmuş istənilən məhkəməsinə qədər rahat girə bilirəm. Yəni rahat gəzə bilirəm. Siz gedin görüm ali məhkəmənin binasına girə bilirsinizmi? Polis qoyublar bütün məhkəmələrin binasında, əksəriyyətinin binanın qarşısında.
Bəzilərində əsgərlər də var.
Hə, bəzilərində əsgərlər dayanır. Polis sənin qabağını kəsir, olmaz deyir də. Yeni tikilən bina Yasamal rayon məhkəməsi. Yekə binasıdır. Yekə çılçıraq qoyublar. Yekə tutaq ki, mərmərlər yapışdırıblar divarlara. Baxırsan hər yer bərq vurur. Amma adamları içəri girmək olmaz deyirlər. Qapının ağzında sən oturmalısan. Balaca bir yerdə qoyublar da. Ədalət məhkəməsi ifadəsindən Azərbaycandakı məhkəmə zalları tamamilə bir-birinə zidd şeylərdir. Ali məhkəmənin gözəl binasını tikiblər. Qəşəngdir. Hamıya da göstərirlər. Hamı girə bilir, azərbaycanlılar ora girə bilmir. Yəni ədalət evi deyil, polis idarəsidir. Yəni polis idarəsidir Azərbaycandakı məhkəmələr. Mən ali məhkəmənin iki plenumunda iştirak eləmişəm. Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev polis rəisi də oturub, hakimlər də oturub, kim istəyir qaldırır, kim istəyir oturdurur. Halbuki sədr sadəcə olaraq inzibati işləri yerinə yetirən bir adamdır. O rəis deyil. Onun qarşısında ali məhkəmənin üzvləri şey dayanmalı deyillər də. Onun tabiçiliyində olan adamlar kimi büzüşüb, əzilib, büzülüb dayanmalı deyillər. Onlar hakimdirlər, özünə hörmət edən adamlar olmalıdır. Ona görə tamam fərqli bir şeylərdir. Bu şəffaflığı artıracaq mı? Prinsipcə, əgər burada yazılanlar tətbiq olunacaqsa, təbii ki, xeyli artacaq, şəffaflıq artacaq da. Yəni, bir daha deyirəm, yəni, bunlar imkan verir ona ki, insanlar baxsınlar, görsünlər. Amma hələ ona gəlirik ki, burada yazılanları nə vaxt bu hökumət tətbiq edəcək? Çünki bu sərəncam verilib üstündən ayın...
Yəni, ayın fevralın 13-ü 2014-cü ilə verilib
sərəncam. Fevralından verilib, hələ bəlli deyil ki. 4 ay, 5 ay keçir, burada yazılıb ki, 3 ay müddətində təkliflər verilsin. O təkliflərin verilib, verilmədiyi bizə bəlli deyil. Bunu nə vaxt tədbiq eləyəcəklər, o da bəlli deyil. Hökumət bir qayda olaraq bu cür sərəncamları, bu cür haqları ona görə vermir ki, həqiqətən də şəffaflıq artsın, ədalət mühakiməsinin səviyyəsi artsın. Ona görə verir ki, yəni sabah lazım olanda Avropa şurasında hansısa bir dinləmələr ərəfəsində yazsın ki, məndə asan xidmətini necə hər yerdə gözümüzə soxurlar. Bütün ölkə korrupsiya girdabındadır da. Məhkəməsindən tutmuş, nə bilim, dövlət idarəsində istənilən bir yerdə rüşvət alınır, verilir. Bir balaca bir yer yaradıblar, hamında gözünə soxurlar. Bütün hesablarda onu yazırlar. Bu cür şeylər də məhkəmələrlə bağlı hökumət qarşısında suallar qoyanda deyəcəklər ki, bizdə elektron məhkəmə sistemi yaradılıb, yəni yaradılır. Belə bir qərar var. Nə vaxt yaradılacaq o təbii ki, hələ sual altındadır.
Nə vaxt yaradılacaq? Bu proses bütün məhkəmələrə mi aid olacaq? Bu proses başlayanda hansı məhkəmələr bundan yararlanacaq elektron sistemdən? Bununla bağlı danışacaq əzinləyicilər, amma bizim efirimizdə artıq hədiyəli sualı səsləndirməyin vaxtı gəlib çatıbdır. Ona görə də dinləyicilərimizi diqqətli olmağa çağırırıq və sualı bir dəfə səsləndirəcəm əzinləyicilər. Ondan sonraki müddətdə mən cavablara baxacağım, yəni düzgün cavablar, səhv cavablar, bax, o nisbətdə mən ipucuları verəcəm. Ümid edirəm ki, bu həftə qaliblərimiz, 3 nəfər qalibimiz olacaq, yetərincə düzgün cavablar görəcəyik. Çünki bu birbaşa oxucularla bağlıdır. Bir çox kitab oxucuları, əgər yaxşı kitab oxucuları varsa, dinləyirlərsə bizi, onlar üçün asan sual olacaq məncə. Və beləliklə sualı səsləndirirəm. Bu yazıçının tamamlaya bilmədiyi və ölümündən sonra çap olunan bir romanı var. Bax, mən hələlik həmin romanın adında demirəm, yazarın adında demirəm. Mən sizdən yazarın və həmin o yazarın həminki əsərini soruşuram. Əgər bir qədər belə deyək də cavab variantları arta bilər, ola bilər ki, neçə yazıçılar olsun dünya üzrə əsərini tamamlaya bilməsin və sonra da hər hansı bir nəşriyyat onu çap eləsin. Onun üçün bir qədər sonra mən ipucu verib yazıcının adını və yaxud da ki əsərin adını səsləndirəcəm. O da sizin cavablarınızdan asılıdır. Mən sualı bir daha deyim. Bu yazıcının tamamlaya bilmədiyi və ölümündən sonra çap olunan əsəri var. Bu romanı var və o romanın belə deyək, əsasında bir film də senariləşdirilib, çəkilib 1962-ci ildə Orson Welles tərəfindən The Trial, yəni sınaq adlı bir filmdir. Bax, belə bir film də çəkilib həmin o əsərlə bağlı, yarımçıq əsərdir. Yazısı belə deyək, dünyasını dəyişib, əsəri yarımçıq qalıb, amma bu çap olunub və hətta çap olunan həmin əsərlə əsər əsasında film də çəkilib 1962-ci ildə. detrial adlı film də çəkilib. Bəlkə də film izləyiciləri bunu tapacaqlar. Ona görə də hər tərəfli belə deyək, balans vardı ki, siz bu cavabı tapa biləsiniz dinləyicilər. Yazın bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və e-mailimizə yazın əziz dinləyicilər efir@azalorradiosu.az. Bir şey diqqətinizdən qaçırmayın ki, daimi dinləyicilərimiz bunu bilir. Əgər sualın cavabını e-mailimizə yazırsınızsa, mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız halda biz sizin hədiyyənizi göndərə bilək. Mobil nömrəmizə də yaza bilərsiniz, e-mailimizə yaza bilərsiniz dinləyicilər və bizim ümumi mövzumuzla bağlı hər hansı fikirləriniz varsa da yenə də yaza bilərsiniz və telefonla da qoşula bilərsiniz. Telefonumuz isə 436-77-42 əziz dinləyicilər. Aktiv olun. Ümid edirəm ki, cavablar çox olacaq. Baxın, nə fikirləşirsiniz cavabla bağlı? Bir variant var?
Ağlıma gələn variant var.
Səsləndirməkdən çəkinməyin, çünki hələ ki cavab verilməyib. Ola bilər dinləyicilər aldansın, onlar da əgər yaxşı bilirlərsə cavabı aldanmazlar məncə. Yəni axtarış edirlərsə.
Başqalarının haqqını belə kimyək.
Yəni bilirsiniz, yəni o.
Yəni təxmin elədiklərim, əmin olduğum deyil, amma təxmin elədiyim var. Ona görə.
Onda yazsın adını sizdən deyək. Bu ola bilər, çünki mən demişəm birazdan ya yazsın adını ya da əsəri səsləndirəcəm.
Bəlkə saxlayaq tamaşaçılar.
Biraz da saxlayaq əzizlər. Artıq cavablar gəlməyə başlayır. Yazın əziz dinləyicilər. Ümid edirik ki, sualın cavabını tapanlar çox olacaq və mən bir daha deyirəm əziz dinləyicilər, yazıçı və onun həminki əsərinin adını soruşuruq. Yəni yazıçını yazsaz, əsərin adını yazmasaz, bu bir qədər haqsızlıq olacaqdı. Digər, yəni ikisini də yazan, belə deyək, düzgün cavabı tamamilə yazan dinləyicilər üçün. Onun görə biraz tələsməyin. Yazıçını tapsaz, çalışın onun əsərini də, həminki əsərini də tapasınız və cavabı bir SMS vasitəsilə, bir dəfəmə göndərəsiniz. Ümid edirik ki, sizin üçün asan olacaq bu səfər. Ona görə ki, çox ipucu vardı ortalıqda və biz yenə də qayıdırıq mövzumuzu əziz dinləyicilər. Mən sırf bu belə bir bu xəbərlərlə bağlı, sırf elektron məhkəmə prosesi ilə bağlı bir çox sayt xəbərlər yazıbdı. Bununla bağlı konfrans da keçirilibdi. Yenə də təkrarlayım bu son günlərdə və həmin o tədbirlərdə iştirak edən insanlardan ya, belə deyək, çıxış edənlər, söz alan insanlar sırf məhkəmə prosesini içində olan insanlardır ki, o insanlar yəni hazırki məhkəmə prosesini ki, hələ də elektron sistemə keçirilməyib. Həmin o məhkəmə prosesi haqqında belə deyək, iki mənalı danışır, iki başlı danışırlar. Məsələn, Yasamal rayon məhkəməsinin sədri Əliyyəddin Cəfərov deyir ki, elektron məhkəmə sistemi vaxt itkisinin və süründürməçiliyin aradan qaldırılmasına yönəlib. Süründürməçilik var da, belə çıxır ki.
Nəyi nəzərdə tutduğunu çətinlik çəkirəm deməyə. Təbii ki, məhkəmələrdə süründürməçilik var. Xüsusilə də siyasi sifarişli işlərdə də. Elə mənim apardığım təqribən 30-a yaxın işlər, iş var ki, 2 il, 3 ildir o işlər bu məhkəmədən o məhkəməyə ötürülür. Süründürməçilik var və elektron məhkəmə sisteminin tətbiqinlə həmin süründürməçiliyin aradan qaldırılacağı bir mənalı söyləmək çətindir. Məsələn, mən əminliyim yoxdur ki, elektron məhkəmə sistemi tətbiq ediləcək, süründürməçilik aradan qaldırılacaq. O süründürməçiliyin əsas səbəbi hakimlərin müstəqil olmamasından bağlıdır. Süründürməçiliyin əsas səbəbi məhkəmələrə icra hakimiyyəti tərəfindən təzyiqlərlə bağlıdır və siyasi amillərlə bağlıdır. Kökündə o dayanır. Ona görə istəyirsən hansı məhkəmə elektron məhkəmə sistemi yox, hər hansı bir Amerikada tətbiq olunan novellalarda Azərbaycan məhkəmə sisteminə tətbiq elə, o sistem işləməyəcək əgər siyasi iradə yoxdursa. Yeri gəlmişkin, kameralarla bağlı da, yəni baxsaz görəcəksiniz ki, əgər siz olmuşsunuz məhkəmələrdə, bütün məhkəmələrdə kameralar yerləşdirilir. Və təqribən
bu təhlükəsizlik kameralardır amma.
Yox, təhlükəsizlik kameralar deyil, məhkəmə proseslərini çəkən kameralardır.
Bu onda vardı, amma o belə deyil, arxiv yığmaq üçündür.
Yəni əslində qalsa bizə deyirlər ki, o məhkəmələrdə, daha doğrusu mən saysız hesabsız toplantılarda bunu hökumət rəsmilərindən dilindən eşitmişəm ki, Azərbaycan məhkəmələrində kameralar yerləşdirilib, hesabatlarda da var. Kameralar vasitəsilə məhkəmə prosesləri çəkilir, tərəflər onu əldə edə bilər. Amma mən bilmirəm ki, kimsə onu əldə edə bilər. Yox, əlbəttə yox, yəni əldə eləməmişik. Dəfələrlə də müraciət eləmişik ki, biz çəkək, heç olmasa. Ya da çəkdiyinizi bizə verin. Çoxsaylı məhkəmə proseslərinə vəkillər bu vəsadətləri qaldırırlar ki, o kameralar yerləşdirilib. Amma bir mənalı şəkildə təhlükəsizliklə bağlı deyil o kameralar, çünki məhkəmə zalında yerləşdirilən kamera yalnız çəkilişlə bağlı olur, amma heç kim onu almayıb.
Bax, elə bununla bağlı mən xəbərlərdə də gördüm ki, bir çox həmin o konfransda, yəni əsas o dünənki konfrans, sıra günkü konfrans ki olubdu, elektron məhkəmə sistemi ilə bağlı, orada da səsləndirirlər ki, bax bu video çəkilişləri arxivi yığılacaq. Biz əvvəl arxivi bir gec müddətə yığırdısa kağıza filan, kağız yəni əsasında sənədlər toplusu əsasında yığırdısa, artıq buna bir video arxivdə əlavə olunacaqdır. Əgər bu video arxivdən söhbət gedirsə, demək ki video arxiv yox idi. Yəni mən belə fikirləşirəm ki, onlar bundan sizin dediyiniz təkzib edir.
Yəni çox şey Azərbaycanda yoxdur, yəni olmalıdır, yoxdur da. Yəni adicə bir statistik məlumatlar, siz jurnalist kimi bir araşdırma aparmaq istəsəz, ölkədə icra olunmamış da ki məhkəmə qərarları ilə bağlı nə qədər icra olunmamış məhkəmə qərarı var. Onunla bağlı məlumat almaq istəsəz, o məlumatı ala bilməzsiniz. Halbuki o məlumatlar olmalıdır. Ədliyyə Nazirliyində və ya bilmirəm statistika idarəsində məhkəmələrin özündə o məlumatlar toplanmalıdır, ümumiləşdirilməlidir, göstərilməlidir və yaxud ki başqa bir hər hansı digər özüdə də bütün məlumatlar burada məsələn sadalanır ki bu tətbiq olunandan sonra hansı məlumatlar arxivləşdiriləcək, toplanılacaq. İşlər üzrə prosesal müddətləri riayət olunmasının nəzarət edilməsi müddətlərinin bitməsi ilə bağlı xəbərdarici funksiyalara malik olmasını, qəbul edilən məhkəmə qərarlarının icra yönəldilməsini və icra prosesinin izlənilməsini, sistemdə proses iştirakçısının iştirak etdiyi iş üzrə prosesin gedişi, çıxarılan qərarlar, onların icra vəziyyəti, onlardan verilən şikayət və proteslər barədə məlumat almaq imkanlarına malik olan şəxsi kabinetin yaradılmasına, elektron hökumət portalı ilə prokurorluq arasında informasiya sistemi ilə bağlı inteqrasiya və s. bütün bunlar əslinə qalsa o həmin dediyimiz kimi məlumatların sistemləşdirilməsi, ümumiləşdirilməsi sistemini ehtiva eləyir də. Bütün bunlar olmalıdır. İndiyə qədər olmalıydı. Bundan sonra da onu təkmilləşdirməsi nəzərdə tutulur, amma nə vaxt olacaq o sualı yenə bir daha deyirəm, çətinlik çəkirəm. Olmaması anormal bir şeydir, biabırçı bir şeydir.
Məsəl üçün elə bu süründürməçi ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsinin başqa bir hakimi də fikrini söyləyib ki, Ramin Qurbanov o deyib ki, Avropada 100 min nəfərə 20 hakim düşür. 100 min nəfərə 20 hakim düşür. Azərbaycanda isə 100 min nəfərə 7 hakim düşür. Yəni bu hakimlərin azlığından da süründürməçilik yarana bilər. Yəni bəlkə bu o mənada deyir.
Hakimlərin Azərbaycanda iş şikayətdən artıq çoxdur.
Yəni onu demək istəyirəm ki, yəni siz bunu daha yaxşı bilərsiniz. Yəni hakimlərin azlığı məhkəmə proseslərini belə deyək çətinlə salırmı ki, o proseslər tez həll oluna bilərdi, amma onların vaxt vədəsi gecikir.
Təbii ki, yəni hakimin iş yükü Azərbaycanda həddən artıq çoxdur. Yəni bilmirəm indi o göstərilən rəqəm nə qədər həqiqətə uyğundur, tutaq ki, həqiqətə uyğundur. Mənə elə gəlir ki, digər ölkələrlə müqayisədə daha fərq daha böyükdür. Hakimlərin aylıq iş yükləri dediklərinə görə 30-40-50 yəni işlər olur da. Faktiki olaraq bir adamın o işləri oxuması, qərarları yazması, bir həzm eləməsi mümkünsüz bir şeydir. Ona görə iş yüklərinin çox olmasının təsiri var. Amma əhəmiyyətli şəkildə süründürmə halları daha çox əhəmiyyətli süründürmə halları daha çox siyasi proseslərdə olur o yerlərdə. O işlərdəki hakimiyyətin marağı olur.
Əziz dinləyicilər, sizinlə bu sualla bağlı sizlərdən bir çox cavablar gəlir. Mən o cavablarda bir çox belə deyək də görürsən ki, anlaşılmazlıqlar var. Mən ona görə də cəhd eləyirəm ki, sizin cavabları belə deyək bölüm, yəni belə necə bölüm, yəni tam cavablar var, natamam cavablar var. Ona görə də mən məcbur oluram ki, əziz dinləyicilər, cavablarınızı biraz baxış sayını baxmağa məcburiyyətindəyim ki, onları seçim. Ona görə sizdən xahiş edirəm, əziz dinləyicilər, çox xahiş edirəm, bax yazıçı və onun həmin əsərinin adını göndərin konkret olaraq. Belə olacağı təqdirdə cavab düzgün sayılır. Artıq mən çünki artıq məsəl üçün yazıçının adını tapanlar var. Bir tərəfdən də yazıçının adını tapanlar var, həmçində əsərin də adını tapanlar var. Bir növ o, yəni tam cavab yazanlar üçün bu haqsızlıqdır da. Ona görə də mən ipucu verməyəcəm əziz dinləyicilər, həmin əsəri və yazıçının adını soruşuram. Bu sualımızı da bir daha təkrarlayıram bu situasiyaya görə. Bu yazıçı tamamlaya bilmədiyi bu yazısı əsərini tamamlaya bilmədən vəfat edib və bundan sonra da həmin o əsər çap olunubdur və həmin əsərə də 1962-ci ildə filmdə çəkilibdi, The Trial adlı filmdə çəkilibdi. Biz həmin əsər və həmin yazısını soruşuruq əziz dinləyicilər. Yazın cavabı bizə göndərin. Və bu sırf bununla bağlı məhkəmə prosesi, elektron məhkəmə sistemi ilə bağlı. Ramin Qurbanov deyir ki, hələlik Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyaları və məhkəmə instansiyalarının bu binaları bu elektron sistemi keçməyə hazır deyil. Hə, bina olaraq, yəni təşkil olaraq hazır deyil və 13 məhkəmə olaraq pilot məhkəmələrdir bunlar ki, bunlar ilkin olaraq bunlar da olacaqdır 13 məhkəmədə. Siz necə düşünürsünüz? Məsəl üçün, ən çox getdiyimiz və yaxud da ən çox getdiyiniz məhkəmələrdən birini deyin. O məhkəmənin elektron sistemi keçidi, yəni quruluş baxımından nə isə ifadə eləyir, yoxsa bir mənası yoxdur hər hansı bir binada elektron sistemə keçməyin?
Yəni mənə qəribə gəlir də. Yəni məhkəmə binasını elektron sistemə keçirmək üçün bir xətlər lazımdır. Kompüter hər yerdə var. SMS-i göndərmək üçün xüsusi bir texnologiya ehtiyacı yoxdur da. Burada yazılanlar nədir? SMS göndərirsən, deyirsən ki, ayın 5-də məhkəmə prosesidir. Bunun üçün xüsusi bir texnologiya ehtiyacı yoxdur. Bilmirəm, bəlkə 3-4 dənə telefon alıb qoymaq lazımdır ora. Ya bilmirəm, məhkəmə proseslərini çəkməkdən gedirsə, yenə də xətləri çəkmək çox böyük bir xərc tələb eləmir, vaxt da tələb eləmir. Kameraların yerləşdirilməsi, şəhərin bütün hər yerində kamera yerləşdirilib. Eləcə də məhkəmə binalarında, hətta görünən binalarda da onu eləmək olar. Eləcə digər bir şeylər. Təzə məhkəmə binalarında onlar hamısı hazırdır. Amma nə vaxt keçəcəklər, Ramin Qurbanov onları hardan götürür və deyir ki, 13 məhkəmə binasında tətbiq olunacaq, pilot qaydasında tətbiq olunacaq. Bu barədə ictimaiyyətə hər hansı bir məlumat verilməyib. Çünki qeyd elədiyim kimi prezidentin sərəncamı ümumi şeyləri tənzimləyir, amma detallı məlumatlar yoxdur. Məndə o məlumat yoxdur. Niyə məcburdan, niyə
belə deyək, məlumat üçün əziz dinləyicilər, ölkə prezidentinin həmin 13 fevral 2014-cü il sərəncamında da qeyd edilir ki, elektron məhkəmə sistemi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə tövsiyə edilsin. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılsın ki, bu sərəncamın birinci maddəsində olan informasiya elektron məhkəmə informasiya sisteminin təşkili və fəaliyyəti birgə təmin edilsin. Yəni bunu təşkil etmək Ədliyyə Nazirliyinə və Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılıbdı. Həmçinin də buna Ali Məhkəmə kimədə belə nəzarət eləyir.
Hə, yəni hər dəfə olduğu kimi də çox saylı orqanları, saylı yaxşı 2-3 orqan salıblar da. Bəzən bir iş tapşırmaq üçün adi bir, nə bilim, bir texniki bir şeydir, bir firmaya tapşırsan onu eləyə rahat bir ay, 2 ay bütün məhkəməni texniki avadanlıqlarla təchiz eləyə bilər. 3 orqana tapşırılır. Bu orqanların işi nədən ibarət? Ali məhkəmə məsələn nə edəcək? Xət çəkmək lazımdır. Ali Məhkəmə xət çəkən deyil. Ədliyyə Nazirliyi nə edəcək və İnnovasiyalar Mərkəzi nə edəcək? Mənim üçün qaranlıq qalır. Bir qayda olaraq, bir daha deyirəm, bu cür sərəncamlarda çox yayğın normalar olur və konkret bir şeylər olmur. Ona görə o sərəncamların icrası aylarla, illərlə vaxt aparır. Mənim əminliyim yoxdur ki, bu sərəncam fevralın 13-də qəbul olunmuş sərəncam tutaq ki, gələn ilin fevralında tətbiq edilməyə başlayacaq və biz həmin o məhkəmə proseslərini onlayn izləyə biləcəyik və yaxud da ki, bizə məhkəmə prosesləri, biz məhkəməyə şikayətləri onlayn göndərə biləcək, e-mail vasitəsilə göndərə biləcək. Belə əminliyim yoxdur. Nə gələn, xüsusilə də gələn seçkilər başlayır. Seçkilər 2014-də parlament seçkilər, bələdiyyə seçkilərdir, 2015-ci ildə parlament seçkilərdir. Və o seçkilər dövründə biz nə zülüm çəkirik, bir Allah bilir. Acı bir ərzəni vermək olmur məhkəməyə. Və belə bir situasiyada bu qanunun qəbul edilməsi mənə çox dumanlı gəlir. Ona görə xüsusi bir gözləntilərim, illüziyalarım, xoşbəxt deyiləm. Yəni, hər bir sərəncamın olmasından.
Hər halda bu, Şünas İntiqam Əliyevin fikirləri dəzindən əcələr. Biz sizə şəbəkə xəbərlərinə keçid edirik. Əziz dinləyicilər, son bir həftədə baş verən sosial şəbəkələrlə, ümumi texnologiyayla bağlı yeniliklərdən danışacağıq əziz dinləyicilər, xəbərlərimiz bu barədədir. Və yeni xəstəlik kəşf olunub əzləncələr WhatsAppidis. Yəni tanış gəldi WhatsAppdan, elə bununla bağlı bir xəstəlikdir. Belə ki, ağıllı telefonların istifadəsindən yaranan barmaq və oynaq ağrılarına yeni bir xəstəlik adı qoyulub. WhatsAppidis. Xəstəliyin adını İspaniyalı həkim Fernandez Guerra qoyubdu. O, tibb dünyasının texnoloji inkişafı izləməyə gərəkdiyini deyən həkim yeni xəstəliklərə də ad qoyulmağının tərəfindədir. Yəni texnoloji şəkildə o xəstəliklərə də texnoloji anlayışı özündə ehtiva edən bir ad qoymağı tərəfindədir. Həkim Guerra The Lancet tibb dərgisi üçün bir məqalə yazıb, o yazısında baş barmağında ağrılar olan və tərləri zədələnmiş bir hamilə xəstəsindən bəhs edir. Yəni onun bir hamilə xəstəsi var və onun əllərində o vətərləri zədələnibdir. Guerra bu şikayətlərin hamiləliklə bağlı olmadığını, sırf mesaj proqramı olan WhatsApp-dan qaynaqlandığını ifadə edir və o belə bir qənaətə gəlib belə diaqnoz qoyubdur xəstəsinə ki, xəstə yeni ildə ona WhatsApp-a gələn təbrik mesajlarına təxminən 6 saat, yəni 130 qram ağırlığında telefonla cavab yazıb. Həkim ona WhatsAppitis diaqnozu qoyubdur, yəni bu xəstəliyin adı olaraq, yəni özü kəşf eləyib belə deyək. Qoyuraq xəstəyə iltihab, ağrı kəsici dərmanlar verib və bir müddət qətiyyə mesaj yazmamağı məsləhət görübdür. Yəni belə bir təcrübələr də var əziz dinləyicilər. 1990-cı ildə Nintendo adlı bir video oyun var idi ki, orada oynayanların çoxunda bir barmaq xəstəliyi əmələ gəlirdi və həkimlər də o xəstəliyin adını həmin video oyundan götürərək Nintendidis, yəni belə oxunur, Nintendidis qoymuşdular. Daha bir xəbərimiz sosial şəbəkələrlə bağlıdır. Elə bu da xəstəliyə aid bir xəbərdir. Sosial şəbəkə xəstələrinə dərman tapıldı. Sosial şəbəkələrdən həddən artıq çox istifadə edən, əllərindən smartfon düşməyən və sürəkli olaraq gözlərini smartfonun displeyinə zilləyib nəsə yazan, şərh edən, paylaşan insanların belə davranışlarını psixoloqlar sosial şəbəkə xəstəliyi adlandırırlar. Belə fanatik tutqunluğun müalicəsi çox çətindir, xüsusilə də sosial şəbəkədən ifrat dərəcədə istifadə edən adamlar üçün. Daily Mail yazır ki, 3D printer vasitəsilə çap edilmiş paltar sahibəsinin sosial şəbəkələrdə çox vaxt keçirməyinin qarşısını ala bilər. Yəni bir çox həkimlər və psixoloqların rəyləri nəzərə alınaraq texnoloji şəkildə bu müalicənin qarşısını almaq üçün bir 3D printerdən printer vasitəsilə istehsal olunmuş bir köynək, yəni paltar, t-shirt istehsal ediblər. Bu nə işə yarar? Bunu oxuyaq. Paltar reaktiv displeylərdən ibarətdir və geyimin arxa hissəsində mikrokompüter vasitəsilə idarə olunur. Kompüter paltarları geyinmiş adamın onlayn aktivliyini izləyir. Necə ki biz paltarı geyinirik, o paltar displeylərdən ibarətdir. Yəni paltarın üstündə məsəl üçün sən istənilən bir şeyi dəyişkən şəkildə görə bilərsən. Amma paltar qırmızı da olur, sarı da ola bilər, şəffaf da ola bilər, tünd də ola bilər. Yəni belə bir displeylərdən ibarət bir köynəkdir. Fikirləşin əziz dinləyicilər. Əynində bu paltar olan şəxs sosial şəbəkələrdə nə qədər çox aktiv olarsa, geyimdəki reaktiv panellər bir o qədər şəffaflaşır. Aktivlik ifrat olarsa, paltar tam şəffaf hal alır və əynində bu geyim olan qadın lüt təsir bağışlayır. Yəni displeydir, bu şəffaflaşıla bilir, dediyim kimi rənglərdən displeyi hansı bir kompüter, o mərkəzindəki mikrokompüterin hansı əmri verirsə onu yerinə yetirir və bu kompüterin işləməyi həmin o istifadəçinin internet aktivliyi ilə asılıdır. Yəni mən əgər kompüterdən bu çox istifadə edirsəm, bir saat ərzində get-gedə köynə şəffaflaşır və şəffaflaşdıqca, düşünün ki mənim bu yaşıl köynəyim get-gedə şəffaflaşdıqca öz rəngini itirir və artıq bu bir şəffaf bir köynək halına gəlir, şəffaf bir pərdə kimi düşünün və həmin o pərdədə də mənim bədənim görsənir və yəni bu da ona hesablanıb ki insanlar ictimai nəqliyyatda, yolda, izdə, hər hansı bir tədbirlərdə sözü ümumiyyətlə ola bilər ki öz evində də bunlardan çox istifadə eləməsin. Yəni çox istifadə eləyir və bu xəstəlikdən qurtulmaq istəyirsə bu köynəyi alsın, geysin və həkimlər gedirsə həkimlər bu köynəyi artıq ona belə deyək müalicə olaraq məsləhət görür. O köynəyi geyinir və belə bir abırçılıq qorxusu ilə internetdən çox istifadə eləmir. Amma mənim fikrimi soruşsa əziz dinləyicilər, yəni çox mənim üçün məntiqsiz gəlir. Yəni məncə internetdən aktiv istifadə edirsə, hətta bu müasir dünyada lap belə o köynək getsə də, o çılpaq görünsə də heç necə deyim, o köynəyini çıxardıb yeri gələndə su olursa, batırsa, çığılırsa belə evə elə də gələ bilər. Məncə yəni insanın özündən asılıdır. Məncə bunu da hər internet istifadəçisinə, yəni sosial şəbəkə xəstəsinə aid eləmək düzgün deyil əziz dinləyicilər. Bir sosial şəbəkə xəbərimiz isə Azərbaycanla bağlıdır. Twitter Azərbaycanlının, yəni Azərbaycan vətəndaşının Azərbaycanla olan bir belə deyək, informasiya texnologiyaları mütəxəssisinin layihəsini 50 milyon dollara alıb, bəli. Bununla bağlı əslində bizim saytımızda da xəbər var və biz həmin Tural bəy ilə müsahibə də almışıq. Bizim belə deyək, müxbirimiz onunla müsahibə də alıbdı. Deməli, onun texnikasının adı Nano Media-dır və Nano Media-nı Twitter 50 milyon dollara alıbdı. Onun üç təsisindən biri də Tural bəydir. Tural hazırda Amerikada yaşayır. Amerikada təhsil alıb, Quba liseyini bitirib, ora gedib oxuyub və bir çox suallar vardı əzinəcək. Girib o geniş müsahibəni Azalı Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Mən o nanomedia haqqında məlumat verim ki, o nədən ibarətdir. Sırf biz hər hansı bir proqramdan istifadə edirik və yaxud da ki, internetdə hər hansı bir video baxmaq istəyirsə, reklamlar gəlir. Bu reklamlar insanları istər-istəməz itəliyir. Yəni, artıq mən bir belə deyək, videoya baxacağım bir dəqiqəlik. Orada da 30 saniyəli bir reklam gedirsə, mən artıq o videoya baxmaq istəyim, keçib gedir. Ona görə də buna qarşısını almaq üçün, həmçində bu reklam verən şirkətlərin də buna cəlb olunması üçün Nano Media ilə artıq reklamın insanları narahat edə bilməyəcəyi bir şəkildə bir küncdə olacağı və ürəyimiz istədiyi an ona baxa biləcəyimiz və bunu da hamının görə biləcəyi, bir növdə diqqətini çəkə biləcəyi bir şəkildə işləyiblər. Bu Nano Media-nı Twitter alıbdı, özü də 50 milyon dollar əzdinləcər. Bunlar şəbəkə xəbərlərimiz idi əzdinləcər və mən isə cavablarınızı oxuyacağam əzdinləcər. Cavablar gəlibdi. Mən səhv cavablardan başlayayım. Sizin fikriniz var idi mi? Artıq deyə bilərsiniz, çünki mən cavabı açıqlayacağım. Yox, yox. Əzinəcilər, bəli, həmin əsərin əsərin sahibi, müəllifi Franz Kafka idi. Əsər haqqında isə bir çox belə deyək, variantlar gəlibdi. Onun bir çox əsərlərini yazanlar vardı. Yəni və fərqli-fərqli cavablardır ki, birində əsərin adını yazıblar, birində. Mən bu belə deyək, sırf bu qarma qarışıqlığı nəzərə alaraq əzinləcilər, təbii ki, üzr istəyərək hər bir kəsdən, yəni bu tək sizin belə deyək yanlışlığınız deyil, həmçində ola bilər bizim də yanlışlığımız var burada. Ona görə biz cavablı qalibləri bu səfər Velişonunda hər zaman elan edirik. Bu səfər elan edə bilməyəcəyik, çünki artıq cavablara bir-bir baxılmalıdır. Cavablar sıralanmalıdır. Yəni, dediyim kimi, ayrı-ayrı cavablar var, əsər adı var, birində yazıcı adı var, birində bütövdür. Biz təbii ki, dolğun cavablar hansıdırsa və onları daha tez kim göndəribsə, o tez göndərəndən 3 nəfəri qalib seçəcəyik və həm o qaliblərin öz mobil operatorlarına hədiyələrini göndərəcəyik və həm o qaliblərdə növbəti həftəndə, növbəti verilişdə səslənəcək. Yəni, qaliblər səslənəcək, yəni onda yəni şəffaflıq üçün deyirəm, yəni buna da əmin ola bilərsiniz və əsərin də adı Məhkəmə Əzinləcər, Franz Kafka'nın Məhkəmə əsəridir. Həmin əsər yazıcı öldüyüdən sonra çap olunubdu, yarım çox əsər olubdu, yazıcı onu tamamlaya bilməyib və onunla bağlı da film çəkilib 1962-ci ildə.
The Trial. Məhkəmə.
The Trial, Məhkəmə əsəri.
Yəni, mənə gəlir ki, o dinləyicilərə məhkəmə sözünü anlatmaq lazım idi. Çünki The Trial ingilis dilində idi, ola bilər ki, bəlkə ondan qaynaqlanıb.
Ola bilər, amma ki biz deyə bilmərik də ki bu sırf onu da ipucu olaraq deyə bilməzdik ona görə. Əziz dinləyicilər, verilişimizin sonuna gəldik. Verilişimizin qonağı bu elektron məhkəmə sistemi ilə geniş şəkildə danışdığımız, o fikirlərini söylədiyi dəyərli insan İntiqam Əliyev idi. Xoş gəldiniz bir daha, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, eşidilərik. Təşəkkürlər.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Cənab Bəyənov, sağ ol, bu gün düşdü. Aynı, içində sən gəldin.
insan hakları.
Eğer azadlık isteğine göre insanları hapishaneye atırlarsa, onları müdafiye etmek vatana xeyanet ise, ben de vatan xainiyim.
Bak budur, budur vatan xainlerinin. Ben de özlerin işçi edip ortaya çıkardım.
Azerbaycan'da ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olarak yoktur. Aslında onlar kriminal insanlardılar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nə görə 8 ay inşallahın güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostsanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər, gücümü çata bilmir.